Ólafsdóttir.
Virðulegur forseti, ég er ekkert að miskila þetta frumvarp. Það kemur mjög skýrt fram í þessu frumvarpi að hætt skuli að nefna nöfn í öllum dómum ef varða sakamál, bara hætt að birta nöfn allra sakamanna á Íslandi. Það kemur mjög skýrt fram í fyrstu grein þessa frumvarps að í dómum úrskurðum í sakamálum skal gæta nafnleyndar þá sem þar eru greindir. Í rökstuðningi með þessu frumvarpi það einnig tekið fram að þar sem að stundum er gætt nafnleyndar brotaþola að þá skuli eitt yfir alla ganga í þessum efnum og það sem meðal annars rökstuðningur fyrir þessu frumvarpi. Ég velti fyrir mér, virkilega, ég átta mig á því að þetta er á samráðsstigi núna en ég skil ekki hvernig svona frumvarp kemst út úr dómsmálaráðuneytinu með öllum þeim lögfræðingum sem starfa þar. Ég næ því ekki. Ætlum við að hætta, það ætlunum með þessu frumvarpi að hætta að birta nöfn allra brotamanna á Íslandi. Stendur það til? Ég spyr hæstvirtur dómsmálaráðherra því vegna þess að það stendur í þessu frumvarpi.
Þá svarar hæstvirtur dómsmálaráðherra.